Sitius, Altius, Fortius. Βλέπεις πόση ώρα περιμένω, μπας και αλλάξει ο ήχος, μπας και αλλάξει η μουσική. Περιμένω.
Στην αναμονή.
Είμαι στην αναμονή διότι σήμερα άλλο πρέπει να ακούμε.
99 χρόνια συμπλήρωσε ο Ολυμπιακός χωρίς να πάρει
99 τίτλος. Χρόνια.
Έτσι.
Λοιπόν, αυτό είναι.
Μπράβο, αυτό είναι.
Να πούμε λοιπόν πολλά συγχαρητήρια, ανεξάρτητα αν είμαστε οπαδοί ή όχι της ομάδας αυτής.
Είναι το πρώτο ευρωπαϊκό ποδοσφαίρου σε διασυλλογικό πρωτάθλημα.
Ακριβώς. Είμαστε όμως φίλαθλοι και αυτή η επιτυχία είναι ελληνική. Ανοίξε μια ελληνική ομάδα και θα πρέπει λίγο Μάκη να τα αφήσουμε.
Σε διασυλλογικό τουρνουά και εγώ συγχαίρω και τον Μαρινάκη και τον Μεντιλίμπακ, γιατί κατάφεραν πόσες αλλαγές έκανε προπονητή. Τρεις. Και ήρθε ο τέταρτος και τους έφτασε εκεί πέρα. Γιατί είχε το υλικό.
Έτσι ακριβώς.
Δούλεψε με το υλικό το οποίο βρήκε ο Μεντιλίμπακ. Δεν πήρε παίκτες δικούς του.
Εντάξει, είχε όμως και το δικό του σύστημα. Ο κάθε προπονητής έχει
όταν
το δικό του τρόπο.
Όταν έχει και το υλικό, μπορεί να το δουλέψει. Και το υλικό αυτό το ήξερε, το γνώριζε και το δούλεψε. Το θέμα είναι το εξής, ότι εγώ επειδή είχα ρεπό τις προηγούμενες μέρες, να συγχαρούμε και τον Παναθηναϊκό για τον μπάσκετ.
Εννοείται.
Πρωτάθλημα Ευρώπης μετά από την 17η πέρυσι θέση να φτάσει σε αυτό το κατόρθωμα με νέα ομάδα, έτσι. Είχε 12 στους 14 παίκτες νέους.
Δύο τεράστιες ελληνικές επιτυχίες από δύο ομάδες βεβαίως ιστορικές όλα αυτά τα χρόνια.
Και με Σλούκα ηγέτη, έτσι. Με Σλούκα ηγέτη.
Και θα πρέπει λοιπόν πραγματικά όλοι μας να υποκληθούμε στην προσπάθεια όλων αυτών των παιδιών και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, διότι αυτό νομίζω
είναι
ότι
είναι η θετική προβολή της Ελλάδας.
Είναι η θετική προβολή της Ελλάδας και είναι και η καλή πλευρά του αθλητισμού. Έτσι,
και εγώ θέλω να συγχαρώ τον Ολυμπιακό και για ένα άλλο θέμα. Έτσι. Το γεγονός ότι είναι πολυαθλητικός συλλόγος και κεντρίζει το ενδιαφέρον με τους τίτλους που παίρνει και στο βόλεϊ και στο ποδόσφαιρο, αλλά πολύ περισσότερο στο πόλο το οποίο κυριαρχεί όλα αυτά τα χρόνια.
Έτσι είναι. Έτσι ακριβώς.
Γιατί έφτασε εσωτερικό στο χάντμπολ. Το περίμενες.
Δεν το περίμενα, η αλήθεια είναι. Και έχασε ουσιαστικά για ένα πέναλτι.
Στο
τσακ. Για ένα πέναλτι. Τέλος πάντων, λοιπόν, καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε εδώ στην παρέα της Ελλάδας.
Α, και να πούμε ότι αύριο ο Παναθηναϊκός γιορτάζει για αυτόν τον τίτλο. Επειδή παίζει αύριο.
Το εξάστερο, 7 παραδέταρτο
ναι.
Είναι γιορτή.
Το επτάστερο πλέον.
Το επτάστερο, εννοείται.
Πλέον,
εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν, Sitius Altius Fortius, είμαστε εδώ, θα είμαστε και σήμερα μέχρι τις 7. Είναι εκπομπή για όλα τα σπορ, μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Είδα και τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο μόλις...
Μόλις ξύπνησε.
Μόλις
ανοίχθη. Γιατί ήταν στην πλατεία Κοραή. Περίμενε το πούλμαν.
Η αλήθεια είναι ότι έχει ξενυχτήσει σήμερα, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχει κοιμηθεί.
Και εγώ το πιστεύω.
Λοιπόν, μαζί με Νίκο Μοσχονά στην παραγωγή. Στα μικρόφωνα κοντά σας
η Βίκη Σπύρου
και ο Μάκης Τσίλκος. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε, Μάκη. Πάμε στα θέματα
μας. Πάμε με πικοντό.
Θα ξεκινήσουμε με στίβο, λοιπόν, βάζοντας στην παρέα μας ένα κορίτσι, μια σπουδαία αθλήτρια, η οποία στο πρόσφατο βαλκανικό πρωτάθλημα της Σμύρνης επέστρεψε σε άλματα πάνω από τα 4,60, δείχνοντας ότι είναι βεβαίως σε καλή κατάσταση εν ώψη του Ευρωπαϊκού της Ρώμης. Ο λόγος για την Ελένη Πόλακ, έτσι, η οποία ήταν νικήτρια στο επικοντό, όπως είπαμε, 4,60 στη Σμύρνη. Και είναι σήμερα κοντά μας. Γεια σου, Ελένη.
Γεια σου, Λενιό.
Γεια σας.
Και συγχαρητήρια.
Πολλά συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ πολύ.
Πάμε και στη Ρώμη, έτσι.
Ναι.
Εκεί με φόρα.
Εκεί θα κυνηγήσουμε και το Παρίσι, που λέει ο λόγος.
Ελπίζουμε.
Δεν μου λες, Ελένη, πόσο σε έχει βοηθήσει το γεγονός ότι φέτος απαλλάχθηκες από τραυματισμούς και όλα αυτά που είχες την τελευταία διετία και έφτασες σε αυτό το σημείο να είσαι μόνιμα στα 4,50-4,60?
Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί μετά από 2 χρόνια κατάφερα να κάνω μια επιτέλους χρονιά προπόνηση χωρίς να έχω κάτι να με εμποδίζει. Mm-hmm. Και σίγουρα αυτό μου δίνει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και ασφάλεια μέσα στους αγώνες, και αυτό φάνηκε.
Ήταν άλμα, Ελένη, που σου έβγαινε έτσι γενικότερα αβίαστα στις προπονήσεις και βγήκε και στον αγώνα, το έχεις κλειδώσει δηλαδή από μια έννοια? Την επίδοση αυτή.
Γενικά στις προπονήσεις αυτό ήξερα ότι μπορούσα να το κάνω. Στον κλειστό δυστυχώς δεν βγήκε. Δηλαδή, εγώ ήθελα να κάνω αυτή την επίδοση από τον κλειστό. Αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που έστω και αργά βγήκε.
Μετά τις τριπλέτες στο τριπλούν και στη δισκοβολία, είχαμε τριπλέτες στο επικοντό. Τώρα είναι η σειρά των σφυροβολών, με αυτά που βλέπουμε, Ελένη.
Έτσι φαίνεται. Αν και πάλι θα είμαστε και στο επικοντό.
Γιατί ακολουθούν, δηλαδή είναι οι μεγάλες ηλικία, έτσι. Οι κυρίες Στεφανίδη και Κυριακοπούλου, αλλά έρχεται και η Αδαμοπούλου, έτσι, από κοντά, σύν την πιτσερίκα την Τρενταφυλλού, ή κάνω λάθος?
Ναι, ναι, σωστά τα λέτε.
Μάλιστα.
Το 4,73 που δοκίμασες,
ναι,
ναι, ολοκλήρωσε.
Και μετά έρχονται και οι άλλες πιο μικρές, Μύρτσιου, Μπαμπουλίδου, που είναι 14 χρονών ακόμα.
Σοβαρά, ε?
Ακολουθούν τα δικά σας γνάρια. Λοιπόν, το 4,73 που δοκίμασες αργότερα με στόχο το Ολυμπιακό όριο, άσχετα με το αν ήταν έγκυρο, ήταν καλό άλμα?
Δοκίμασα μόνο ένα, δυστυχώς, γιατί ήμουν πάρα πολύ κουρασμένη. Έκανα πάρα πολλά άλματα. Mm-hmm. Δεν ήταν ένας αγώνας τόσο γρήγορος όσο θα ήθελα. Οπότε, καλό. Εγώ καλά το ένιωσα και ο coach μου είπε ότι ήταν ένα εφικτό ύψος, αλλά συμφωνήσαμε στο ότι θα έπρεπε να έχω κάνει λιγότερα άλματα.
Ποιες αντιπάλους είχες εκεί?
Εκεί ήμασταν εγώ, η Αδαμοπούλου, mm-hmm, η Τουρκάλα που έχουμε την Τεμέτ στο γκρουπ μας, η άλλη Τουρκάλα που πέρσι νομίζω είχε πάρει και χρυσό στο Βαλκανικό, δεν είμαι σίγουρη.
Ναι. Όχι. Η Σούτετσι η Σλοβένα ήταν?
Όχι, όχι,
όχι.
Ήταν μόνο η Ουκρανίδα, η Γιάννα.
Καινούργιο όνομα αυτή, έτσι.
Είναι τα τελευταία 5-6 χρόνια, είναι. Είχε πάει και στην Ολυμπιάδα στο Τόκιο.
Ελένη, πώς βλέπεις τις καινούργιες δυνάμεις που επιστρέφουν, που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη και στον κόσμο, όπως είναι οι Κόντεροι και οι νέες Αμερικανίδες, η Μακάρνεϊ από τη Νέα Ζηλανδία που επιστρέφει, ενώ βλέπουμε την Μουν να είναι μεν σταθερή, αλλά να μην εντυπωσιάζει, όπως και η Σάντι Μόρις?
Εγώ θεωρώ ότι ακόμα δεν έχουν βρει τα πατήματά τους και εκείνες. Δηλαδή, γενικά οι Αμερικανίδες είναι πάρα πολύ καλές. Δηλαδή έχουν τουλάχιστον 20 άτομα που πηγαίνουν 4,70.
Μάλιστα.
Οπότε εντάξει, οι Αμερικανίδες είναι σε άλλο level, δεν το συζητούμε.
Η Κόντερη σπουδάζει εκεί, στην Αμερική?
Δεν γνωρίζω.
Α, είπες και για τις Φιλανδέζες, η Μούρτο και ποια άλλη?
Όχι Φιλανδέζες, Νέο-Ζηλανδέζες.
Η Μακάρνε και πώς τη λένε την άλλη?
Και η Μαγκάρ. Και όπως και είναι και μια καινούρια μικρή, η Γιάρης, η Μόγκαν.
Μάλιστα,
και
μάλιστα.
Και αυτή είναι πολύ καλή. Mm-hmm.
Ελένη, ξέρω ότι εσείς οι επικοντιστές πειραματίζεστε λίγο με τα κοντάρια, έτσι. Και το κεφάλαιο κοντάρι είναι τεράστιο πραγματικά. Πέρα λοιπόν από τα προβλήματα που είχες με τραυματισμούς και λοιπά την τελευταία διετία, είναι και ένας από τους λόγους, δεν ξέρω, δοκίμαζες κοντάρια, δοκίμαζες γενικότερα καινούργια πράγματα να κάνεις στην προπόνηση που ενδεχομένως δεν σου επέτρεπαν να κάνεις αυτό το οποίο ήθελες εσύ? Και να βγάλεις την επίδοση που θέλεις.
Το σκεφτήκαμε πολλές φορές, αλλά δεν το κάναμε αυτό το βήμα, γιατί λέγαμε ότι επειδή 2 χρονιές ουσιαστικά πήγαμε το πώς θα πηδάω χωρίς να πονάω, οπότε δεν μπήκαμε στη διαδικασία να ρισκάρουμε να αλλάξουμε τα κοντάρια και φέτος επειδή είναι Ολυμπιακή χρονιά πάλι δεν θέλαμε να μπούμε σε μια διαδικασία γιατί θέλει χρόνο όλο αυτό, οπότε δεν βρήκαμε τη σωστή στιγμή να δοκιμάσουμε κάτι καινούριο.
Είναι όντως τεράστιο κεφάλαιο όμως το κοντάρι, ναι. Έτσι. Θέλεις να μας εξηγήσεις λίγο για να βάλουμε και τους ακροατές λίγο να καταλάβουν το ρόλο των κονταριών και πώς μπορεί να επηρεάσει την τεχνική, την ταχύτητα, την ψυχολογία.
Η κάθε εταιρεία έχει διαφορετικό λύγισμα που σημαίνει ότι ξελιγίζει πολύ πιο γρήγορα ή πολύ πιο αργά. Υπάρχουν κοντάρια που πρέπει να το ελέγξει πλήρως ο αθλητής. Πότε θα λυγίσει, πότε θα ξελιγίσει, πότε θα τραβήξει, πότε θα τεινάξει. Υπάρχουν κοντάρια που ο αθλητής πρέπει να ελέγξει μόνο το πρώτο κομμάτι, αλλά μετά είναι αλεξέλεγκτο και πρέπει ο αθλητής να προλάβει να γυρίσει, έτσι ώστε να προλάβει το λύγισμα και στη συνέχεια να προλάβει το τείναγμα. Γενικά όλα τα κοντάρια έχουν το βάρος του, το πόσο πολύ θα λυγίσουν, πόσο λίγο. Οπότε όλα αυτά παίζουν ρόλο.
Είναι επιστήμη λοιπόν και εσείς θα πρέπει
στην
να...
Στην δήλωση των κονταριών τι κάνεις πριν τον αγώνα ή κατά τη διάρκεια του αγώνα?
Δεν άκουσα, συγγνώμη.
Στην δήλωση των κονταριών, του τύπου των κονταριών, την κάνεις πριν τον αγώνα ή κατά τη διάρκεια?
Δεν το δηλώνεις, γιατί υπάρχουν στάνταρ εταιρείες, οπότε οι διοργανωτές γνωρίζουν.
Τώρα στο ευρωπαϊκό, έχοντας έτσι άλλη ψυχολογία, φαντάζομαι στοχεύεις σε αντίστοιχα άλματα?
Ναι, θεωρώ ότι το 60 πιθανόν να είναι και όριο για το πρόκριση στον τελικό, επειδή είμαστε 27 κοπέλες που έχουμε το όριο για το ευρωπαϊκό. Περνάνε 30, οπότε είμαστε πάρα πολλές. Θεωρώ σύντοτε είναι πρωί ότι θα βάλουν ένα ψηλό όριο για να μείνει η 12.
Στους Ολυμπιακούς είσαι μέσα αυτή τη στιγμή, έτσι,
μέσω ranking. Προς το πάνω είμαι, ναι.
Λόγω ranking, ε.
Ναι, ναι, ναι.
Λόγω ranking.
Κυνηγάω να πιάσω το όριο. Ελπίζω ότι θα βγει.
4,73 είπαμε το όριο που προσπάθησες να το πιάσεις τώρα στη Σμύρνη. Ναι, ναι. Στο ranking τι θέση έχεις ακριβώς?
Τώρα είμαι στη 21 και περνάω 32.
Εντάξει,
να περάσεις.
Ακριβώς. Μάλιστα, η προετοιμασία σου τώρα πώς θα συνεχιστεί?
Αυτή την εβδομάδα θα κάνουμε προπόνηση, την άλλη εβδομάδα θα χαλαρώσουμε για να προετοιμαστούμε για τον αγώνα.
Για πες μας και για τον Καραλή που αγωνίζεται σε λίγη ώρα στο Όσλο. Την άποψή σου. Για τον Καραλή.
Εντάξει, είναι ένας αθλητής ο οποίος πραγματικά μέσα στον αγώνα θεωρώ ότι είτε δεν είναι καλά, είτε επειδή είναι αθλητής αγώνων, πάντα πάει πολύ καλά και είναι πολύ σταθερός. Οπότε θεωρώ ότι θα πάει πολύ καλά.
Μάλιστα, γιατί βλέπω το επικοντό εκεί στο Όσλο είναι γεμάτο. Γιατί βλέπω Κέντρικ, Νίλσεν, Οπιένα, Κολέ, Γκούντμορσεν κλπ.
Ναι, αλλά γενικά ο Καραλής του αρέσει ο ανταγωνισμός, οπότε δεν θα μου κάνει εντύπωση και ένα season best ή personal best.
Μάλιστα.
Λοιπόν, Ελένη Πόλαξ, ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την συνομιλία. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία στο ευρωπαϊκό. Ευχόμαστε να σε δούμε βεβαίως στους Ολυμπιακούς και μακάρι η πορεία σου να συνεχιστεί έτσι όπως ξεκίνησε ουσιαστικά τώρα στη Σμύρνη.
Με φόρα για το Παρίσι.
Έτσι, ευχαριστώ. Με φόρα για το Παρίσι, ακριβώς. Καλή συνέχεια.
Ευχαριστώ, καλή συνέχεια.
Γεια σου.
Για να φερθήκαμε στην Ελένη Πόλακ Βίκη να πούμε και τους άλλους νικητές στη Σμύρνη. Στη Σμύρνη που το 1971 είχαμε μεσογειονίκη στο 10ο τον Βασίλη Σεβαστίδων, αείμνηστο πρόεδρο του ΣΕΓΑΣ. Και βέβαια μην ξεχνάμε ότι εκεί άλλος ένας δεκαθλητής έλαμψε, θα τον έχουμε στο τέλος της εκπομπής. Τον Ανδρέογλου, ο οποίος έκανε 7.926 βαθμούς, τους δεύτερους όλων των εποχών στην Ελλάδα μετά το Μάκη του Κορκίζογλου. Ενώ πρώτη ήταν και η Αναστασία Ντρακομήρωβα στο έπταθρο και πρωτιές είχαμε και την πρώτη μέρα, όπως ήταν ο Τεντόγλου με 8-17 στο μήκος, η Πολυνίκη Μανουλίδη με 11-36%, η Ελένη Πόλακ με 4-60 στο επικοτό και η ομάδα 4% των γυναικών με 44-11.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μένουμε στο Στίβο και θα βάλουμε στην παρέα μας ένα ακόμα μεγάλο αστέρι, το χρυσό και χάλκινο πάρα Ολυμπιονίκη του ακοντισμού, παγκόσμιο πρωταθλητή και πρωταθλητή Ευρώπης, τον Μανώλη Στεφανουδάκη, ο οποίος Μάκη έχει μετατραπεί κυριολεκτικά σε συλλέκτη μεταλλίων, καθώς έκανε 6 μεταλλία του σε παγκόσμια πρωταθλήματα.
Κάτι χρόνια τώρα.
Στο πρόσφατο, ακριβώς, πάρα πολλά χρόνια τώρα. Στο πρόσφατο παγκόσμιο πρωτάθλημα που έγινε στο Κόμπε της Ιαπωνίας, έστειλε το ακόντιό του στα 29 μέτρα και 91 εκατοστά, κατακτώντας αργυρό μετάλλιο. Έχει ακόμα 3 χρυσά, ένα ακόμη αργυρό και ένα χάλκινο. Ο Μανώλης ο Στεφανουδάκης είναι κοντά μας. Γεια σου Μανώλη από την όμορφη Κρήτη.
Καλησπέρα, καλησπέρα και σε εσάς, στους ακροατές σας.
Καλώς ήρθες, τι κάνεις, πολλά συγχαρητήρια.
Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
Μανώλη, πού σε βρίσκουμε, στην Κρήτη ή σε Αθήνα?
Στην Κρήτη με βρίσκεται. Το πρωί θα πετάξουμε για Θεσσαλονίκη και έχουμε Παναγίνιο πρωτάθλημα. Είμαστε σε μια διαδικασία συνεχώς με μια βαλίτσα στο χέρι.
Σε εγρήγορη, μην ξεχνάμε τον Αύγουστο έχετε και τους Παραολυμπιακούς έτσι στο Παρίσι.
Ναι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς.
Λοιπόν, τώρα εμείς δεν έχουμε λόγια για σένα, ναι, να πούμε, διότι εσύ μιλάς ουσιαστικά και μιλάς μέσα στα στάδια, δουλεύεις πάρα πολύ και τα αποτελέσματα, Μανώλη, φαίνονται. Πες μας λοιπόν λίγο για την επιτυχία σου αυτή την καινούργια.
Σίγουρα δουλεύουμε σκληρά με τον προπονητή, με τον Ιπποκράτη το Σκαντζάκη. Αυτό το έχουμε αποδείξει τα τελευταία χρόνια. Από την αρχή μάλλον που ξεκινήσαμε. Το μόνο βάθρο που έχουμε χάσει όλα αυτά τα χρόνια ήταν το 21 στους Παραολυμπιακούς Αγώνες. Ήρθαμε τέταρτη. Πέρα από εκεί όμως, σε όλες τις υπόλοιπες μεγάλες διοργανώσεις αλλά και μικρές είμαστε συνεχώς στο βάθρο, δουλεύουμε σοβαρά και αυτό φαίνεται και με τις επιδόσεις που έρχονται αλλά και όλα αυτά τα χρόνια ήμασταν οδικοί, δηλαδή δεν είμαστε στάσιμοι σε συγκεκριμένα μέτρα αλλά συνεχώς δίνουμε κάτι παραπάνω. Και αυτό είναι σημαντικό για έναν αθλητή να μπορεί να δείχνει ότι όλο και κάτι έχω να δώσω παραπάνω.
Μανώλη, η βολή αυτή σε ικανοποίησε? Περίμενες κάτι λιγότερο και βγήκε κάτι καλύτερο? Περίμενες ίσως κάτι περισσότερο?
Όχι, περίμενα λίγο κάτι περισσότερο, όχι κάτι δηλαδή πάρα πολύ πιο μεγάλο. Δηλαδή θα ήταν για μας πολύ εύκολο, ας πούμε, το ασημένιο να είναι χρυσό. Ξέρουμε τι δυνάμεις έχουμε. Αλλά ήταν και σε μια φάση που ο κεντρικός στόχος για εμάς αυτή τη στιγμή είναι η Παραολυμπιάδα και όχι το παγκόσμιο. Όχι ότι μας φύγει στενάχωρος η διοργάνωση, μια χαρά μας φύγει, χαρούμενος μας φύγει, είναι ασημένιο μετάλλιο. Ξέρουμε τις δυνάμεις μας, ξέρουμε γιατί ετοιμαζόμαστε, άρα λοιπόν το focus είναι καθαρά και μόνο στην Παραολυμπιάδα. Και καμιά φορά χαίρεσαι και με το συναθλητή όταν βγήκε αυτό στο πρώτο σκαλοπάτι του βάθρου. Είναι σημαντικό να μπορείς να χαρείς και μια ανοίξη του συναθλητή.
Εννοείται, εννοείται. Μα ο αθλητισμός αυτό νομίζω σε διδάσκει. Να μπορείς...
Σίγουρα ένας αθλητής από το Μεξικό που έχουμε παίξει πάρα πολλές διοργανώσεις, έχει έρθει πάρα πολλές φορές τέταρτος, πέμπτος και δεύτερος και τρίτος. Και νομίζω ότι και γι' αυτόν τον ίδιο ήταν ένα μπουστάρισμα. Θεωρώ ότι μετά από τόσα χρόνια κατάφερε να βγει στο υψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου.
Πόσα χρόνια είσαι στην επιφάνεια εκεί των Παραολυμπιονικών και πολύ περισσότερο πόσες ώρες γυμνάζεστε την ημέρα και αν η χώρα είναι προσβάσιμη, γιατί είχατε και αυτά τα προβλήματα, τα λειτουργικά γενικότερα?
Το πρώτο μου μετάλλιο μεγάλο, δηλαδή σε μεγάλη οργάνωση, ήταν το 2012 στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Και από το 2012 και μετά είμαστε συνεχώς στην πρώτη τριάδα. Από το 2015 μέχρι το 2017 νούμερο ένα σε όλο τον κόσμο, όλες οι διακρίσεις χρυσές. Από εκεί και στραπέζουμε συνεχώς μέχρι και πεντάδα. Ενώ στα ράγκινγκ των αθλητών, στους παγκόσμιους πίνακες. Το κομμάτι της προπόνησης. Το κομμάτι της προπόνησης εννοείται ότι θέλει πολλές ώρες. Εννοείται ότι θέλει διπλές προπονήσεις. Θέλει να συγκεντρώνεσαι στο στόχο σου, να βλέπεις τα λάθη σου. Αλλά πέρα από τις προπονήσεις θέλει πάρα πολλούς αγώνες. Ένας αθλητής για να γίνει έμπειρος ειδικά αθλήματα όπως είναι το δικό μας που έχει να κάνει και με καιρικές συνθήκες, πρέπει να παίζεις συνεχώς σε πολλά και διαφορετικά μέρη, να μπορείς να δοκιμάζεις ανέμους, να μπορείς να δοκιμάζεις υψηλές θερμοκρασίες, χαμηλές θερμοκρασίες, για να μπορείς να ανταπεξέλθεις όταν θα έρθει η ανάγκη να βρεθείς σε μια διοργάνωση που δεν είναι στα δικά σου δεδομένα. Εμείς ειδικά που προετοιμαζόμαστε σε μια περιοχή που είναι πολύ ζεστή, αυτό που μας ρίχνει λίγο τις επιδόσεις είναι οι πλοίες περιοχές. Άρα λοιπόν και το Παρίσι για μας είναι λίγο αγχωτικό, γιατί ξέρουμε ότι δεν έχει υψηλές θερμοκρασίες.
Και πιάνουν βροχές τακτικά.
Παρ' όλα αυτά όμως έχουμε παίξει αρκετές φορές και θεωρώ ότι θα το πετύχουμε και εκεί.
Άρα μιλάμε λοιπόν για πάρα πολλά χρόνια να ακολουθείς αυτή την γλυκιά αθλητική καθημερινή ρουτίνα, που δεν ξέρω αν έχεις σκεφτεί τη ζωή σου μακριά από όλα αυτά. Μακριά από την προπόνηση, μακριά από τον αγώνα, μακριά από τα ταξίδια.
Είναι δύσκολο να σκεφτείς ότι δεν θα ξαναπώ στο γήπεδο. Δηλαδή πολλές φορές το σκέφτομαι και λέω πώς θα γίνει αυτό, πώς θα γίνει να πω ότι τέλος στο γήπεδο. Είναι κάτι, θεωρώ τώρα πια, που είναι η καθημερινότητά μου. Ο πρωταθλητισμός όμως κάποια στιγμή πρέπει να υπάρχει ένα φρένο, να παίρνει μια απόφαση να λες μάλλον ήρθε η ώρα να σταματήσω. Αυτό πρέπει να το σκεφτείς πολύ σοβαρά. Την ομάδα σου να το βάλεις κάτω, να το ζυγείς αν είσαι σε μια φάση που πρέπει να τραβήξεις χειρόφρενο και να κρατήσεις μόνο τον αθλητισμό. Στέλνει μια μεγάλη κουβέντα αυτό.
Ναι. Μανώλη Στεφανουδάκη, εσύ ουσιαστικά την πρόκριση για την Ελλάδα την είχες δώσει από πέρσι, έτσι, για τους Ολυμπιακούς του Παρισιού.
Από το προηγούμενο παγκόσμιο στο Παρίσι. Mm-hmm.
Με τι επίδοση τότε?
Χαμηλότερη επίδοση από αυτή, 29-17 ήταν η επίδοση που είχα στο προηγούμενο παγκόσμιο. Το καλό όμως της χρονιάς που μας πέρασε του 23 ήταν ότι είχα ένα αγώνα στην Ταϊλάνδη που μου έδωσε το 31-50 και νέο πανευρωπαϊκό ρεκόρ, που και αυτό με εκτόξευσε στην πρώτη θέση στην παγκόσμια κατάταξη.
Μάλιστα, τα πράγματα γενικότερα στην προετοιμασία σου έχουν πάει καλά, έτσι όπως τα ήθελες, όπως τα έχεις σχεδιάσει?
Είναι μια χαρά, δόξα τω Θεώ, δεν έχουμε τραυματισμούς, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, να μπορείς να αποφύγεις τους τραυματισμούς. Είμαστε καλά προς στιγμήν. Η προετοιμασία έχει γίνει πάρα πολύ καλά, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Ευελπιστούμε ότι το αποτέλεσμα που θα έρθει θα είναι αρκετά καλό. Εννοείται ότι στοχεύουμε, και όλοι οι αθλητές εννοείται ότι στοχεύουμε το βάθρο. Και εμείς το βάθρο στοχεύουμε τώρα, ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, να είμαστε εκεί και να πανηγυρίσουμε ένα ακόμα μετάλλιο για την Ελλάδα μας και να δούμε τη σημαία μας ψηλά.
Είπες ότι αύριο πετάτε για Θεσσαλονίκη, έτσι, για το Πανελλήνιο. Μετά πώς θα συνεχίσει το πρόγραμμα?
Μετά το πρόγραμμα για εμάς τουλάχιστον θα συνεχίσει κατευθείαν επιστρέφοντας καθαρά ένας προγραμματισμός μόνο και για το Παρίσι. Παρόλο που η Ελληνική Παραολυμπιακή Επιτροπή προετοιμάζει ένα επιπλέον αγώνα προετοιμασίας για τους αθλητές που θα πλαισιώσουν την ομάδα για το Παρίσι, έχει μια μεγάλη διοργάνωση στο Παρίσι πριν τους Παραολυμπιακούς. Εμείς έχουμε επιλέξει να προετοιμαστούμε καθαρά και μόνο για την Παραολυμπιάδα, δηλαδή δεν θα συμμετέχουμε στο συγκεκριμένο αγώνα, μιας θεωρούμε ότι δεν μπορεί να μας δώσει κάτι επιπλέον αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έτσι πρέπει να αλλάξουμε την προετοιμασία μας, να φορμαριστούμε για το συγκεκριμένο αγώνα. Άρα θα χάσουμε χρόνο της βασικής προετοιμασίας.
Μάλιστα. Λοιπόν, Μάκη, δεν ξέρω αν θέλεις να κάτι άλλο να ρωτήσεις το...
Όχι, να πούμε στο Μανώλο Μανώλη. Καλή επιτυχία σε ό,τι και αν κάνει. Έτσι.
Καλή επιτυχία, Μανώλη.
Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά.
Γεια σου.
Δείχνει δυνατός πάντα, έτσι, και όπως είπε την τελευταία πενταετία είναι μονίμως ο Ναύρο.
Είναι δυνατός, είναι πολύ ευδιάθετος, είναι πολύ θετικό παιδί.
Μάλιστα, έξω καρδιά δηλαδή.
Είναι έξω καρδιά, πραγματικά.
Σημαντικό αυτό. Για τον κάθε αθλητή, γιατί ξέρουμε πως ψυχολογικά υπάρχουν πάρα πολλοί τραυματίες, εισαγωγικά λέω, έτσι. Ψυχολογικά οι περισσότεροι πρωταγωνιστές αθλητές. Πάρα παράδειγμα το Φέλπς. στο Κολύμπι, αν θυμάσαι τον Θόρπ παλιότερα. Mm-hmm. Και πολλοί άλλοι αθλητές και αθλητρές, οι οποίοι σταματούν γιατί είχαν ψυχολογικά τραύματα γενικότερα.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε να δώσουμε το μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο για διαφημιστικά, ένα τραγούδι και επιστρέφουμε. Cities of this Fortius, μέρος δεύτερο, εδώ πάντα μέσα από τις συχνότητες της Eraspor, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα μείνουμε στη συντροφιά σας μέχρι τις 7, εδώ μαζί με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο σήμερα στην κονσόλα των ήχων, μαζί με τον Νίκο Μοσκουνά στην παραγωγή, στα μικρόφωνα, ο Μάκης Τσίλκος
και η Βίκη Σπύρου.
Λοιπόν, θα επιστρέψουμε και πάλι στο τελευταίο μέρος της εκπομπής μας με Στίβο, αλλά μιας και μιλάμε για Ολυμπιακούς, μιας και μιλάμε για επιδόσεις, μιας και μιλάμε για στόχους, κράτησε, Μάκη Τσίλκο, τη λέξη αυτή, έτσι, τη λέξη στόχος.
Μένουμε Κρήτη.
Ε?
Μένουμε Κρήτη.
Όχι, δεν μένουμε. Κρήτη, προφανώς Κρήτη μένουμε. Διότι σε λίγο θα βάλουμε έναν ακόμα άνθρωπο ο οποίος δουλεύει
παρουσιάζει
με αθλητές,
ένα σημαντικό έργο τα
παρουσιάζει
χρόνια.
πάρα πολύ σημαντικό έργο. Θα συνομιλήσουμε σε πολύ λίγο λοιπόν με τον ομοσπονδιακό προπονητή σκοποβολή στον Πύλινο Στόχο, τον κύριο Γιώργο Σαλαβαντάκη, ο οποίος προετοιμάζει τους αθλητές του στο σκιτ, έτσι ακριβώς. Είναι εδώ στην παρέα μας ο κύριος Σαλαβαντάκης, ο οποίος ξέρει πάρα πολύ καλά πώς να πετυχαίνουν οι αθλητές του τους στόχους τους, έτσι, εν όψη βεβαίως και Ολυμπιακών αγώνων. Είναι τρεις οι αθλητές που θα μας εκπροσωπήσουν στο σκίτ, είναι ο Μάκης ο Μίτας, ο Μπάμπης ο Χαλκεδάκης και η Άννη η Κατζουράκη. Ο κύριος Σαλαβαντάκης λοιπόν είναι κοντά μας. Καλό σας απόγευμα.
Καλησπέρα.
Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε?
Συγχωρέστε με λίγο τη φωνή, είμαι λίγο αργιασμένος, λίγο Ολυμπιακός, λίγο...
Λίγο Ολυμπιακός, λίγο το κρίμα, λίγο όλα.
Στα Χανιά πανηγύριζες κόσμος.
Ναι, δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά. Πάνω απ' όλα είμαστε φίλαθλοι, έτσι.
Εννοείται πως πρέπει να είμαστε φίλαθλοι. Και ανεξάρτητα με το αν υποστηρίζουμε μία ομάδα, είπα και στο ξεκίνημα ότι είναι μία ελληνική επιτυχία. Είναι επιτυχία μιας ελληνικής ομάδας.
Όταν παίζει μια ομάδα στο εξωτερικό, δεν υπάρχουν χρώματα, υπάρχουν μόνο ελληνική ομάδα. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε όλοι.
Έτσι,
μα τα ωφέλη είναι για τους Έλληνες, για την Ελλάδα.
Για την Ελλάδα.
Έτσι,
για το ποδόσφαιρο της Ελλάδας.
Ακριβώς.
Λοιπόν, θα ήθελα να σας συγχαρούμε για το πρόσφατο αργυρό μετάλλιο του Μάκη Μίτα και της Εμμανουέλας της Κατζουράκη στη μεικτή ομάδα από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο μεικτό που έγινε στο Λονάτο της Ιταλίας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Μία ακόμη επιτυχία λοιπόν για τα παιδιά. Και θέλουμε να σας ρωτήσουμε πώς είναι ο δρόμος για το Παρίσι. Είναι ίσιος, είναι ανηφορικός? Πώς τον περπατούν οι αθλητές σας όλο αυτό το διάστημα?
Κοιτάξτε, πρέπει να ομολογήσω τα πράγματα για μας από θέμα ομοσπονδίας, από θέμα συνθηκών, είναι πάρα πολύ καλά. Είναι κοντά μας πολύ η Ομοσπονδία, είναι κοντά μας πολύ η Ολυμπιακή Ελληνική Επιτροπή, οπότε προβλήματα σε σιγά δεν έχουμε. Είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε πάρει τις προκρίσεις εδώ και ένα χρόνο. Οπότε ένα χρόνο.
Πολύ νωρίς.
Ουσιαστικά κάνουμε προετοιμασία, ναι.
Χαλαρώσατε ουσιαστικά. Χαλαρώσαν και τα παιδιά και εσείς.
Χαλαρώσαμε από θέμα ότι ξέρετε κάτι, δεν θα φτάσουμε αυτή τη στιγμή να διεκδικούμε προκρίσεις. Πήραμε τις προκρίσεις πέρυσι και οπότε έχουμε βάλει ένα πλάνο μέχρι τις 2 Αυγούστου που ξεκινάμε. Πρώτα Θεός, θα πάρω όλα καλά. Να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε υγιείς και να καταφέρουμε να κάνουμε πράγματα για τα παιδιά, για την Ελλάδα, για όλους.
Η Κατζουράκη μπορεί να εξελιχθεί σε κορακάκι. Σε άλλο τομέα, βέβαια.
Σε άλλο αγώνισμα.
Κοιτάξτε, η Άννα είναι μια κατηγορία μόνη της. Πολύ μεγάλη αθλήτρια.
Σαφώς. Μα γι' αυτό λέω, αν μπορεί και η μικρή.
Η Εμμανουέλα είναι μια εξαιρετική αθλήτρια. Έχει φέρει πάρα πολλά μετάλλια στα τελευταία χρόνια. Εύχομαι να μια συνάλλα.
Πού την ανακάλυψε στην Ελευθερία, την Εμμανουέλα?
Η Έμα ήρθε στο σκοπευτείο των Χανίων πριν 7-8 χρόνια, σε ηλικία 14 χρονών. Την έφερε η μητέρα της, ένα κοριτσάκι. Οριακά μπορούσε να καθίσει το όπλο. Ήρθε κοντά, πήγαμε στο Ματήρα νούμερο 1, κάτι είδα εκεί και όλα ξεκίνησαν τότε. Από τότε η Εμμανουέλα είναι κοντά μας και μας έχει καλές πολλές επιτυχίες.
Είστε πολλά λοιπόν χρόνια μαζί και με τον, Μπάμπη, έτσι, τον Χαλκεδάκη.
Και τον Μπάμπη τον ξεκίνησε από μικρό παιδάκι και είχε ένα και ανεψιός μου, οπότε και αυτός τώρα γύρω στα 13, ξεκίνησα και με αυτό, αλλά με σιγά σιγά με πολλές προσπάθειες, με πολλές θυσίες, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι Ολυμπιακό άθλημα, ότι θέλει κάνεις πρωταλτισμό, οι θυσίες είναι πολύ μεγάλες, δεν υπάρχουν ειδικές ηλικίες, θα κάνουν όλα, θα κάνουν παρέσεις, ουσιαστικά έχουν προβλήματα μικρά, αλλά στη συνέχεια είναι καταπληκτικά.
Και με το Μάκη το Μίτα, από ό,τι ξέρω, επήξατε και συναθλητές, έτσι, όταν ήσασταν αθλητής εσείς.
Ο Μάκης ήρθε κοντά μου όταν εγώ ήμουνα σε μια ηλικία 20-30 χρονών, ίσως και λίγο παραπάνω, ήταν 15 χρονών. Και από τότε είμαστε μαζί με το Μάκη. Ναι. Έχουμε συμπάσει πολλά χρόνια αθλητές, έχουμε πάρει μέρος σε πολλά παγκόσμια, πανευρωπαϊκά. Και τα τελευταία, αυτό από το 2017 και μετά, είναι προπονητής.
Οπότε, κύριε Σαλαβαντάκη, γνωρίζεστε.
Παρά το γεγονός ότι ο Μίτας ανήκει στο Πανέκο, παρά το γεγονός ότι βρίσκεται ουσιαστικά κρατική εδώ στην Αθήνα.
Άσχετο αυτό. Εγώ νιώθω ότι είσαστε μία παρέα όλοι σας.
Ναι.
Το μυστικό της ομάδας αυτής, σύντομα το μαυρομάτι του Νίκου, που είναι το τρίτο μέρος της ομάδας,
ναι,
είναι ότι είμαστε πολύ κοντά. Είμαστε ομάδα.
Έτσι, ακριβώς.
Για να πετύχεις κάτι πάνω από ένα αθλητικό άθλημα, πρέπει η ομάδα να είναι πολύ κοντά. Και αυτό που έχω καταφέρει με τους συνεργάτες μου, τον κύριο Λεκτάριο Στάλο, τον αθλητικό ψυχολόγο της ομάδας, και τον κύριο Παριωτάκη Παναγιώτη, τον ψυχολόγο της ομάδας, να έχουμε την ομάδα αυτή πολύ κοντά και πολύ ενωμένη. Να χαιρόμαστε όλοι και τις επιτυχίες και να στερεωρούμαστε όλες τις αποτυχίες των παιδιών. Είμαστε πολύ κοντά. Αυτό είναι ένα πράγμα μυστικό.
Πριν από τους Ολυμπιακούς, θα έχετε άλλους αγώνες.
4-5 του μηνός, τώρα σε λίγες μέρες, θα πάρουμε μέρος τους σε ένα αγώνα στη Μαλακάθια. Είναι ένα γκραπρίκι, όπως πάνε από τα βήμα. 6 του μηνός θα γυρίσουμε στα Χανιά όλοι μαζί. Και 12 με 19 Ιουλίου θα πάρουμε μέρος στο παγκόσμιο κύπελο μαζί με τον Μαυρομάτη. Δηλαδή,
Καλτσαμάκης
Μίτας, Μαυρομάτης, η Τριάδα και η Κατζουράκη. Θα πάρουμε μέρος στο παγκόσμιο κύπελο 12 με 19 Ιουνίου στην Ιταλία. Και μετά θα γυρίσουμε πίσω. Η προετοιμασία ουσιαστικά θα γίνει στα Χανιά. Ο τελευταίος αγώνας, πέτσε με καγούς αγώνες, θα είναι 6 με 7 Ιουλίου σε ένα παγκόσμιο κράμπρι που θα γίνει στα Χανιά, που θα έχει συμμετοχές από πολλούς αθλητές που θα πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οπότε θα είναι ένα τεστ event για μας. Mm-hmm. 7 λοιπόν το μέρος τελειώνει αυτό. Σιγά σιγά θα τελειώσει η προετοιμασία μας και θα πάμε σιγά σιγά προς τη Γαλλία.
Να ρωτήσω κάτι, μια και αναφερθήκαμε στη Γαλλία. Πώς λέγεται η πόλη που θα γίνουν τα αγωνίσματα της
κορυφής? Σατορού.
Πάντως δεν θυμάμαι να είχαμε ποτέ, κύριε Σαλαβαντάκη, αντίστοιχη μεγάλη ή μεγαλύτερη αποστολή στη σκοποβολή σε σχέση με
είμαι
τώρα.
Πολύ χαρούμενος, είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό, γιατί στην αυτή φορά που καταφέρουμε να έχουμε τρεις αθλητές στον πύλωνο στόχο, τον Μπάμπη τον Χαλκιαδάκη, τον Μίτσο τον Μάκη και την Έμα την Κατσουράκη. Τρεις αθλητές λοιπόν στο σκιτ, είναι πρώτη φορά που πάμε σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και αν βάλεις και τη Χριστίνα τη Μόσκη και την Άντη Μπορακάκη, οι οποίες είναι ο προποτής είναι ο Τάσος Μπορακάκης, ίσως να έχουμε τη μεγαλύτερη αποστολή που είχε ποτέ στο αυτή τη στιγμή σκοβολή.
Πολύ σημαντικό αυτό.
Τι όνειρα τώρα κάνετε για τα παιδιά αυτά, κύριε Σαλαβαντάκη, για τους Ολυμπιακούς?
Κοιτάξτε,
σε ένα άθλημα που δεν έχει την προβολή, ας πούμε, που του πρέπει, έτσι.
Βέβαια, αναλογικά με τις επιτυχίες.
Αν είχαν πάρει κάποια τόσα πολλά μετάλλια τα τελευταία δύο χρόνια σε κάποιο οδήποτε άλλο άθλημα, θα είχε χαλάσει η μισή Ελλάδα. Γιατί εμείς έχουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή Έλληνας. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Έλληνας. Ο παγκόσμιο πρωταθλητής Ελληνίδα. Δηλαδή, πέρυσι πήραμε ένα σουβάλι μετάλλια, ήταν 12 μετάλλια σε πανευρωπαϊκά, παγκόσμια, αγώνες Ευρώπης, τα πάντα. Δεν πειράζει όμως, δυστυχώς το άθλημα μας δεν είναι, να το πω με στεναχωρία που το λέω, δεν είναι τόσο εμπορικό όσο είναι τα άλλα αθλήματα. Με στεναχωρεί καμιά φορά να μας αντιμετωπίζουν στους αθλητές δεύτερης κατηγορίας, γιατί για να καταλάβετε, το πόσο δύσκολο να πάει κάποιος στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα ο Μάκης ο Μίτας με 156 συμμετοχές έπρεπε να βγει 1-2-3 για να πάρει Ολυμπιακούς. Το ίδιο και η Κατζουράκη. Και ο Μπάμπης ο Χαλκιαδάκης για να πάρει Ολυμπιακούς έδινε μόνο μία συμμετοχή και βγήκε από τα λεφτά Ευρώπη. Στην πρώτη θέση. Καταλαβαίνετε λοιπόν τη δυσκολία για να πάρει κάποιος Ολυμπιακούς Αγώνες. Συγγνώμη αν είμαι λίγο παραπονιάρης, δεν είναι απλά την αλήθεια.
Όχι, καλά κάνετε.
Θέλω να μάθει ο κόσμος ότι η δυσκολία για να πάει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι τεράστια. Δεν είναι ότι πήραμε ένα όπλο, πάμε και ρίχνουμε και όλα καλά. Ναι. Έχουν ατελείωτες φορές γυμναστήρια, έχουν ψυχοθεραπείες γιατί πονάνε παντού, γιατί έχουν πάρα πολλή αξία καθημερινώς. Έχουν χίλια δύο πράγματα να κάνουν τα παιδιά με τους αθλητικούς ψυχολόγους, οπότε δεν είναι εύκολο. Απλά εμείς δυστυχώς είμαστε ένα άθλημα που δεν το δείχνει εύκολο τηλεόραση. Δεν πειράζει όμως, όλα καλά υγεία να έχουμε, να φτάσουμε στο Παρίσι, υγιείς πάνω απ' όλα και εύχομαι να πάνε όλα καλά.
Μακάρι να αλλάξει η κατάσταση τα επόμενα χρόνια.
Για τα παιδιά πάνω απ' όλα, μόνο για τα παιδιά. Μόνο για τα παιδιά, γιατί ειλικρινά οι προσπάθειες που κάνουν είναι τεράστια. Δηλαδή, είμαστε μια προπόνηση, πάμε στο σκοπευτήριο το πρωί, 9 η ώρα, φεύγουν 2-2,5 το μεσημέρι, με αυτό το θα κάνουν να πάνε κάτι να φάνε, να ξεκουραστούν λίγο, πάνε στα γυμναστήρια το απόγευμα, μετά έχουν συναντήσει με αθλητικούς ψυχολόγους, δηλαδή όλη μέρα κάνουν μόνο αυτό.
Το κατανοούμε. Λοιπόν.
Έλεγα λίγο παράπονο, συγγνώμη, αλλά πρέπει να τα, λίγο, τα ξεκαθαρίσω τα πράγματα για να καταλάβει ο κόσμος.
Καλά κάνετε, καλά κάνετε που τα λέτε.
Δεν είναι τόσο εύκολο.
Λοιπόν, κύριε Σαλαβαντάκη, σας ευχαριστούμε θερμά για αυτή την επικοινωνία. Να ευχηθούμε όλα να πάνε καλά, να τερματιστεί η προετοιμασία σας όπως την έχετε σχεδιάσει. Τα παιδιά να φτάσουν λοιπόν υγιείς και με τις καλύτερες προοπτικές λοιπόν στο Παρίσι.
Εμείς αντιμετωπίσουμε τον αγώνα αυτό σαν ένα ακόμα αγώνα. Εύχομαι όλη η Ολυμπιακή ομάδα να φτάσει στο Παρίσι υγιείς. Έχουμε σπουδαίους αθλητές και εύχομαι να καταφέρουμε να φέρουμε αρκετά μετάλλια για τη χώρα αυτή.
Σας ευχαριστούμε θερμά.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την απόδοση να μιλήσω και να πω για αυτό το πράγμα που κάνουμε.
Καλή επιτυχία.
Γεια σας. Καλή επιτυχία.
Να είστε καλά. Να είστε καλά.
Απόλυτο δίκιο έχει, μιλάμε, ο κύριος Σαλαβαντάκης με αυτά τα οποία είπε, έτσι.
Και με αυτά που βλέπει καθημερινά, έτσι.
Γιατί τα παιδιά, ανεξάρτητα το αν είναι έτσι λιγότερο προβεβλημένα ως αθλήματα, εννοώ ότι δεν είναι μόνο η σκοποβολή,
θυμάσαι,
και κάποια άλλα αθλήματα.
Θυμάσαι πως για να φανούν τα προβλήματα της Άννας, της Κορεκάκης στη Δράμα, έπρεπε να βάλει μετάλλιο.
Ναι, ναι.
Έπρεπε να φάσει το ξύλο μετά.
Θα πρέπει όμως να σεβαστούμε και να σεβόμαστε τον κόπο των παιδιών, γιατί ανεξάρτητα το αν το άθλημά τους προβάλλεται μέσα από τη τηλεόραση, δεν κάνω λιγότερη προπόνηση και λιγότερη προσπάθεια. Έτσι. Λοιπόν, σε δύο άλλους φόρτιους και πάμε για την τελική ευθεία και όπως είχαμε πει, στίβος και πάλι, θα κλείσουμε και πάλι με στίβο, με ένα ακόμα έτσι μεγάλο αστέρι.
Με ένα μεγάλο πρωταγωνιστή αυτό το Σαββατοκύριακο στη Σμύρνη.
Ακριβώς, εγώ θα έλεγα ότι είναι υπεραθλητής γιατί έτσι νιώθω ότι είναι δεκαθλητές.
Αυτός είναι ο Άγγελος Ανδρέογλου, από
ακριβώς.
Μια οικογένεια αθλητική. Μην ξεχνάμε ότι ο πατέρας του υπήρξε ο Μάκης Ανδρέογλου μέσω Γεωνίκης το 91 στην Αθήνα. Βέβαια έβαλε τα στοιχεία αυτά που ήθελε στην οικογένεια και τα δύο αδέρφια. Καλησπέρα καταρχήν να πούμε στον Άγγελο.
Καλώς ήρθες, Άγγελε.
Καλησπέρα σας, καλώς σας βρήκα.
Είσαστε οι μεγαλύτεροι με τον δίδυμο αδερφό σου ή
υπάρχουν και άλλοι? Όχι, αλλά είμαστε στους μεγαλύτερους. Αλλά...
Μάλιστα.
Δεν είμαστε μεγαλύτεροι.
Είσαστε έξι αδέρφια, ε?
Είμαστε έξι αδέρφια, μεγαλύτερη είναι η αδερφή μας η Δήμητρα.
Και ασχολείστε και οι έξι με στίβο?
Όχι ακριβώς. Αλλά όλοι έχουν ασχοληθεί και από λίγο. Τώρα αυτή τη στιγμή ασχολούμαστε μόνο οι τέσσερις τα δίδυμα της οικογένειας. Γιατί έχουμε και άλλα δίδυμα.
Μάλιστα.
Είμαι εγώ ο Αντώνης, ο Νεκτάριος και η Χαρίκλια που είμαστε δίδυμοι και ασχολούμαστε με στίβο.
Πώς βλέπεις αυτή τη μονομαχία σου με τους Κιάφες από τη μία και τους Περιστέριδες από την άλλη?
Τι είναι?
Πώς βλέπεις τις μονομαχίες τις οικογενειακές με τους Κιάφες από τη μία και τους Περιστέριδες από την άλλη?
Δεν το είχα σκεφτεί έτσι ποτέ. Γιατί? Καταρχάς οι Κιάφες δεν κάνουν δέκαθλο και δύο. Τον παρακαλάμε τον Αργύρι να κάνει δέκαθλο, δεν κάνει.
Ναι.
Και οι Περιστέριδες πάλι. Μόνο ο Άρης κάνει στίβο, ο Άλεξ είναι στο μήκος.
Μάλιστα. Θα μπορούσαν να κάνουν και αυτοί.
Δέκαθλο, ναι.
Λοιπόν, να πούμε ότι ο Άγγελος ο Ανδρέογλου ολοκλήρωσε τον αγώνα με 10 στις 10 νίκες στις Μύρνης.
7-926 βαθμούς.
Μπράβο. Και πλέον είναι ο δεύτερος Έλληνας όλων των εποχών στην Ελλάδα.
Μετά τον Μάκη Κορκίζογλου.
Μετά τον Μάκη Κορκίζογλου. Θέλουμε να μας πεις λοιπόν πώς νιώθεις Πώς νιώθεις γι' αυτό, πώς νιώθεις για αυτή την καινούργια σου διάκριση?
Για τη Βαλκανική νίκη, εντάξει, ήταν θεωρητικά κάτι εύκολο φέτος, γιατί δεν είχε ιδιαίτερο ανταγωνισμό. Βέβαια, σε αυτό το σημείο μπορούμε να πούμε ότι θα είχε και ο Αντώνης οπωσδήποτε ένα μετάλλιο να ερχόταν στην αποστολή. Αλλά δυστυχώς δεν συμπεριλήφθηκε στην αποστολή. Τέλος πάντων, αυτό είναι άλλο θέμα. Είμαι πολύ χαρούμενος με την επίδοση που έκανα, κυρίως με την επίδοση βασικά. Είναι κάτι που το είχα στόχο, το περίμενα εν μέρη κάποια στιγμή να βγει. Αλλά επειδή είναι η φύση του αγωνίσματος τέτοια, δεν μπορείς να είσαι σίγουρος και να στηριχτείς πουθενά. Γιατί δύο μέρες είναι αρκετές για να κάνεις έστω και ένα λάθος και να τα χαλάσεις όλα, όπως και μου συνέβη σε άλλους αγώνες. Νιώθω πολύ γεμάτος αυτή τη στιγμή, είμαι πολύ ικανοποιημένος. Νιώθω πως έχω πετύχει για τη χρονιά. Και από εδώ και πέρα, μόνο να χαρώ παραπάνω, ας πούμε, οτιδήποτε έρθει στη συνέχεια. Μόνο να νιώσω ότι είμαι εντελώς δικαιωμένος, μπορώ.
Αγγέλη, πόσο μετράει πρώτον το γεγονός ότι ήταν ο πατέρας σου δεκαθλητής και προπονητής βέβαια τώρα, αλλά πολύ περισσότερο ότι αισθάνεστε όλοι οι δεκαθλητές ή και οι επταθλήτρες μαζί και κάνετε τον γύρο του θριάμβου από το 1986, θυμάμαι, ξεκίνησε αυτό, και κάνετε τον γύρο του θριάμβου. Και πόσο μέτρησε σε σένα, που σίγουρα θα σε είχε μετουσιώσει σε πράξη αυτά τα λόγια του ο πατέρα σου, ότι το 91 στο ίδιο στάδιο, το 71 στο ίδιο στάδιο ήταν μεσογειονίκης εκεί πέρα ο Βασίλης Σεβαστής.
Είμαστε όντως μια οικογένεια όλοι δεκαθλητές και τώρα εκεί στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Και με τους ξένους, με τους οποίους κάποιους δεν γνωριζόμουν και γνωρίστηκα φέτος, κάποιους άλλους ήξερα από πριν. Είμαστε μια παρέα και έξω και στο γήπεδο και μέσα στα restrooms που καθόμαστε και περνάμε πάρα πολύ χρόνο μαζί, ο οποίος χρόνος δεν φαίνεται στην οθόνη ποτέ ή πουθενά. Ο πατέρας μου, η αλήθεια είναι πως δεν μας έβαλε ποτέ στο δέκαθλο. Το γνωρίζαμε το αγώνισμα και το είχαμε ζήσει ως παιδιά.
Παρακολουθώντας τον.
Ναι, παρακολουθώντας τον, βλέποντας τον άρχεται στο σπίτι από προπονήσεις ή αυτός όταν έλειπε καιρό για προετοιμασίες και τέτοια και μας έλειπε και τον ψάχναμε και δεν ξέραμε πού είναι, ας πούμε. Ρωτούσαμε τη μητέρα μας γιατί λείπει, πού είναι ο μπαμπάς, κάπως έτσι. Αλλά μετά δεν ασχοληθήκαμε με το Στίβο καθόλου. Μέχρι κάποια στιγμή που μάλλον ξύπνησε το μικρόβιο μέσα μας, το DNA, δεν ξέρω πώς θα το πω.
Χωρίς πίεση δηλαδή ξεκινήσατε ουσιαστικά?
Καθόλου πίεση. Ξεκινήσαμε τυχαία σχεδόν. Με παρότρινση ενός γυμναστή στο σχολείο.
Και με ένα άθλημα το οποίο είναι εξαιρετικά δύσκολο, έτσι, 10 διαφορετικά αθλήματα που καλείστε να τα υπηρετήσετε καθημερινά, έτσι.
Έτσι και είναι δύσκολο, μπορεί να το καταλάβει κανείς βλέποντάς το, αλλά πραγματικά μπορεί να το καταλάβει πραγματικά μόνο αν το κάνει.
Και είναι και κάποια αθλήματα τα οποία είναι κόντρα, δηλαδή δεν είναι συναφή. Δηλαδή κάνεις ρήψεις και κάνεις μετά και ταχύτητες. Κάνεις, ξέρω εγώ, άλματα.
Ναι, ναι.
Είναι εντελώς διαφορετικά.
Ποια είναι τα αγωνίσματά σου, τα υπέρ και τα κατά?
Ναι.
Ποια είναι τα καλά σου αγωνίσματα?
Ποια είναι τα καλά μου? Θεωρώ πως είμαι κυρίως δρομέας άλτης. Σίγουρα δεν μπορώ να θεωρηθώ ρήπτης, αν και έκανα ένα μεγάλο ρεκόρ τώρα στη Σμύρνη στη δισκοβολία. Τα εμπόδια είναι τα καλύτερά μου, θεωρώ. Το επικοντό που έχω πάνω από 5 μέτρα. Και μάλλον πρέπει να πω και τα 1500, αν και δεν θέλω να το πω.
Γιατί όχι.
Και τα 1500 είναι ένα από τα καλά μου. Δηλαδή μπορώ να σταθώ σε elite επίπεδο σε αυτά τα τρία σίγουρα. Και στη συνέχεια μετά και στο μήκος. Θεωρώ πως αυτή τη στιγμή τα πιο αδύναμά μου είναι η σφαίρα. Και το άλμα εις ύψος, το οποίο ήταν και όλο στοιχείο στο καλύτερο αγωνίσμα του πατέρα μου.
Μακάρι να πάμε όλα καλά στη Ρώμη και στη συνέχεια να σε δούμε στον Γκέτσι του χρόνου να κάνεις ρεκόρ.
Μακάρι, γιατί όλες αυτές οι διοργανώσεις που αναφέρατε είναι όνειρα για τους αθλητές και για όλους τους αθλητές γενικά, εντάξει, στο ευρωπαϊκό. Μακάρι να συνεχίσουμε να μην μείνουμε μόνο στην Ευρώπη, να πάμε και παρακάτω.
Μάλιστα. Άγγελα, εξήγησε μας λίγο πώς μοιράζεται η προπόνηση καθημερινά. Πώς χωρίζονται τα αγωνίσματα? Δουλεύετε κάθε μέρα όλα τα αθλήματα ή ανά δύο μέρες?
Αυτά που είναι καθορισμένα, ναι. Την πρώτη και τη δεύτερη.
Πώς γίνεται ο σχεδιασμός?
Γενικά υπάρχουν πολλές φιλοσοφίες προπόνησης στο δέκαθλο. Πολλά έχουν δοκιμαστεί. Εμείς ψάχνοντας και τι μας ταιριάζει, έχουμε καταλήξει γενικά στο να μην κάνουμε πάρα πολλά αγωνίσματα. κάθε μέρα, αλλά να κάνουμε λίγα και καλά και να είμαστε πάντα συγκεντρωμένοι στη δουλειά που κάνουμε. Τώρα να κάνουμε και τα 10 σε μια μέρα είναι απίθανο γενικά. Δεν μπορεί να συμβεί. Ωστόσο, η προπόνησή μας είναι αρκετά. Την κρατάμε αρκετά σύντομη πλέον και αρκετά έντονη και αρκετά συγκεντρωμένη.
Νίκλας Χάμερ ή Χάμερ.
Ορίστε.
Νίκλας Κάουλ ή Χάμερ. Κάουλ, ε.
Κάουλ, ναι.
Ο Καναδός, ο Γόκερ.
Η Χάμερ θα πω.
Η Χάμερ, πρέπει να κάνεις και εσύ μήκος καλό όμως, έτσι, για να φτάσεις στο επίπεδο αυτού. Αυτός μπορεί να κερδίσει και τον Τεντόγλου, έτσι.
Δεν πιστεύω ότι μπορεί να τον κερδίσει.
Όχι, τώρα εντάξει, τώρα έχει επιδοθεί περισσότερο στο δέκαρο και λιγότερο στο μήκος.
Όχι, πάλι πήδηξε στο Γκότζη στις προάλλες 8-25 νομίζω.
Ναι.
Είναι μια χαρά, σε καλή κατάσταση είναι, αλλά ο Μίλτος όταν πρέπει δεν χάνει.
Ναι. Τι σημαίνει για εσάς Τεντόγλου, Άγγελε?
Τι σημαίνει Τεντόγλου? Το βλέπω και τον λατρεύω σε εισαγωγικά, γιατί βλέπω το πόσο αληθινός άνθρωπος είναι και τον έχω ψηλό ζήσει και σε κάποιες αποστολές. Μου αρέσει που είναι ταπεινός, που είναι κοντά και στα άλλα τα παιδιά και κάνει τόσο καλά αυτό που κάνει. Και μακάρι να είμαστε δηλαδή ο καθένας τόσο καλή σε αυτό που κάνουμε και αγαπάμε όσο είναι ο Μίλτος.
Άγγελε, ζητάς τη βοήθεια των πρωταθλητών, των αθλημάτων που κάνεις εσύ τώρα στο δέκαθλο?
Εννοείται από τους Έλληνες συναθλητές μας.
Ναι. Δηλαδή από τον Μίκος να ζητήσεις, μπράβο, ναι. Τον Τεντόγλου, στο επικοντό να ρωτήσεις τον Καραλή και ούτω καθεξής.
Okay. Στο ακόντιο τον κύριε Ζή.
Δεν έχω μιλήσει με τα συγκεκριμένα άτομα για τα αγωνίσματα, αλλά επειδή έχω και άλλους φίλους και πολλούς πρωταθλητές φίλους, πολύ συχνά μπορεί η κουβέντα να είναι περί στίβου και να προσπαθώ να πάρω κάτι, ας πούμε, από τους καλύτερους μου, γιατί οι καλύτεροι μου είναι σε αυτά τα αγωνίσματα, και να πάρω κάποια συμβουλή ή να αντιγράψω κάτι δικό τους που είναι καλό.
Είπες κάπου στην κουβέντα μας ότι σου αρέσουν τα εμπόδια. Σε έχει βοηθήσει αυτό ο Δουβαλίδης?
Πιστεύω πως και να μην κάναμε, ας πούμε, καμιά προπόνηση μαζί οτιδήποτε, και μόνο που για χρόνια ήμασταν στη Δράμα και εμείς και το βλέπαμε και τον είχαμε σαν αθλητικό πρότυπο, με έχει βοηθήσει. Και μόνο αυτό, δηλαδή, χωρίς να κάνει κάτι.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, πλέον που έχουμε μεγαλώσει και λίγο και μπορούμε, ας πούμε, να κάνουμε και προπόνηση μαζί, έχει συμβεί εκεί στη Δράμα να προπονηθούμε μαζί, να μας δώσει τις συμβουλές και τα λοιπά. Οπότε, ναι, οπωσδήποτε ο Δουβαλίδης με έχει βοηθήσει και τον έχω σαν αθλητικό πρότυπο, δεν τρέπω να το πω. Και πιστεύω πως σιγά σιγά θα τελειώσει και την καριέρα του με πολύ ψηλά το κεφάλι και θα είναι τιμή μας που τον ζήσαμε από τόσο κοντά.
Okay, σε ευχαριστούμε και εμείς σου ευχόμαστε τα καλύτερα και στη Ρώμη, αλλά πολύ περισσότερο να πάρεις και την πρόκληση για το Παρίσι εκεί να συναντήσεις όλους αυτούς τους μεγάλους στάρ.
Και εγώ ευχαριστώ και πιστεύω πως μόνοι μας δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα και σε αυτόν τον δρόμο με έχει στηρίξει πάρα πολύ ο χορηγός μου, η Χέλφια. Και χωρίς Θεό και ανθρώπους δεν μπορούμε πραγματικά. Εγώ έχω τον Γρηγόρη και τη Χέλθα προς το παρόν, η οποία είναι 1,5 χρόνο μαζί μου τώρα και με έχει στηρίξει πάρα πολύ. Μας. Ευχαριστώ, Γρηγόρη, να πω εδώ σε αυτό το σημείο, το οφείλω. Καλή συνέχεια και σε εσάς.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Να σε πάντα καλά, αδερφέ.
Γεια σου, Άγγελε, γεια σου. Λοιπόν, και με τον Άγγελο, έτσι, με τον Άγγελο Ανδρέογλου, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος.
Ναι, και είπαμε για τον Ανδρέογλου, να πούμε όμως ότι είχαμε πρωτιά και στις γυναίκες στο έπαθρο για πολλά χρόνια μετά. Με την Αναστασία Δραγκομίροβα, η οποία ανήκει σε ένα team του Μποτσκαλιόφ. Είναι πολύ καλή στη σφαίρα.
Στη σφαίρα.
Εκτός από το ακόντιο κλπ. Είναι πάρα πολύ
καλή. Είναι δύσκολες ερήψεις.
Και τις ευχόμαστε κάποια στιγμή, γιατί η πιτσιρίκα είναι στα 20-21 της, έχει όλο το μέλλον μπροστά της.
Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά, έτσι, στις προσπάθειές τους. Είναι πραγματικά πάρα πολύ σημαντικό ό,τι και αν κάνουν. Λοιπόν, και εμείς κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος της σημερινής μας εκπομπής. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος κοντά μας και που ρυθμίσε τους ήχους. Νίκος Μοσχονάς στην παραγωγή. Στα μικρόφωνα.
Η Βίκη Σπύρο.
Και ο Μάκης Τσιλικός.
Γεια σας.
Γεια σας.
Your song, you feel my heartbeat kiss. This night will last forever.